Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Jānis 20. Nodaļā, lasīsim no 19. Panta un tālāk līdz 31. Pantam. Jēzus parādās mācekļiem. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Un to sacījis, viņš dvesa, un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12, saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu, naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu, un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Tā Kunga vārds. Amen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, vislielākā pateicība Tev par Tavu vārdu, ka mēs dzīkstam atkal šajā svētdienā to dzirdēt, uzklausīt, ka mēs varam atvērtām sirdīm, kungs, uzņemt šo dzīvības maizi, lai tā mūs stiprina ticībā šīs pasaules ceļā uz mūžību, uz to mums palīdz un svētī. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu to lūdzam. Amen. Sēdieties, lūdzu. Šodien ir Baltā svētdiena, Quasimodo Geniti saucās šī svētdiena. Mēs esam kā tikko piedzimuši bērni, tā saucās šī svētdiena. Mums ir jāsaprot, mīļie, ka augšā un celšanās notikums, tas ir nesis vis unikālāko dāvanu cilvēcei. Proti šo milzīgo cerību, kas slēpj zem vārdiem, Kristus ir augšām cēlies, nāve ir pārspēta uzvarā un liecina par to, ka ik viens, kas tam tic, ka Kristus to ir paveicis, tam pieder mūžīgā dzīvība. Taču šodien tas ir mazliet savādāk. Daudziem varbūt šodien liekas tā, ka pasaule ir sajukusi prātā. Jo tas, ko mēs šodien dzirdam, par to, ko mēs šodien lasām un skatāmies, liekas, ka vēl vakar un aizvakar vai pirms 2 mēnešiem pasaule bija savādāka. Redziet, kas ir noticis par šo laiku. Karš turpinās. Un kara laiks ir ļoti īpašs laiks, es gribētu sacīt, viena iemesla dēļ, tāpēc, ka karš norauj maskas. Un atklājas cilvēks pēc tā, kāds viņš iekšēji. Kas viņš ir? Karš norauj maskas. Tas atklāja cilvēkā to, kas viņai ir īsts un patiess. Vai nu patiešām viņš ir viena vai otra spēka ietekmēts. Kamēr mēs šeit svinam šo Baltās svētdienas dievkalpojumu, Austrumu pareizticīgo baznīca svin Kristus augšām celšanās svētkus. Brīdī, kad Ukraiņu prezidents ierosināja pārtraukt karu, vismaz lieldienu svētkos, tad mūsu lielā Austrumu kaimiņa prezidents sacīja, ka tieši otrādi viņš apsveiks Ukraiņus ar īpašu dāvanu svētkos. Krievijas armija gatavo raķetes, uz kurām ir rakstīts, Kristus ir augšām cēlies. Šodien, kamēr mēs šeit sēžam dievnamā, uz Ukrainas civilizīvotājiem lido raķetes, uz kurām ir rakstīts, Kristus ir augšām cēlies. Redziet, kā svin Kristus augšām celšanos. Jūs zināt, kas tas ir pa laiku? Šis ir modernais krusta karš. Ja kāds no mums ir iedomājies, un man jau paliek šķebīgi mazliet šodien klausīties šo citātu. 21. Gadsimts, nu kā 21. Gadsimtā? Eiropas pašā vidū var notikt kaut kas tāds. Attopieties, mīļie draugi. Es domāju, daudz ir dzīvojuši kaut kādā utopiskā iedoma pasaulē, kur viņi ir atšķirti no realitātes. Kas ir mainījies? Vai cilvēks pēc savas būtības un iedabas ir mainījies kopš 1. Gadsimta? 2., 3., 5., 16., 20. Gadsimta? Ne, nav mainījies. Mūsu acu priekšā norisinās modernais krusta karš, kur austrumi saka, ka rietumi ir sapūvuši un mēs viņus iznīcināsim un pārmācīsim. Mēs šodien lasām par Kristus lielo misiju, kur viņš uzvar nāvi. Un kā nu mēs to katrs saprotam šodien? Es vienmēr esmu apgalvojis baznīcā, ka ir divi dramatiski procesi. Kristietībā, jeb vispār reliģijā. Un tās divas parādības ir vienaldzība un fanātisms. Abas ir briesmīgas, izkropļojošas attieksmes pret Dievu. Abas ir vienlīdz baisas savā būtībā un nežēlīgumā. Un ja mums liekas, ka tā nav, atopieties. Tā ir realitāte baisa un iznīcinoša cilvēku. Es domāju to, ko šodien daudzi paredz, ka mūs sagaida ļoti smagi laiki, ka būs nabadzība, bats, liela dzīves dārdzība. Tas varētu būt vēl vieglākais mūsu nākotnes apraksts. Tas varētu būt pavisam vienkārši un patiešām viegls uz tā fona. Ja mēs šodien skatoties uz to, kas notiek televīzija ekrānos Ukrainā, tad atcerēsimies, ka mēs neskatāmies Hollywoodas filmas, kur vienmēr viss beidzās ļoti brīnišķīgi, kur labais uzvar. Mēs šodien pat neskatāmies arī Krievu bojevikus, kur droši vien daudzi skatījušies ar aizrautību. Tur vienmēr ļaunais uzvar, neskāpēc. Atcerēsimies to, kad televīzijas ekrāni šodien nav, kas ataino mākslu. Televīzijas ekrāni šodien ataino realitāti, kas var pārvērsties par tagadnīgu realitāti un faktu arī šeit. To, ka daudzi paredz, ka varētu sekot arī kaut kas daudz baisāks un bīstamāks, atomkarš, tas ir pavisam reāls scenārijs, aplūkojot ne tikai austrumu kaimiņu, bet arī rietumu iemidzinošo būtību. Paskatīsimies realitātei acīs. Vienaldzība. Vienaldzība tepat mūsu vidū Latvijā. Nekur nav tālāk uz rietumiem jāiet un jāsoļo, lai ieraudzītu, kas notiek. Mēs redzam, ka labklājība, viegla dzīve iemidzina cilvēku un viņš atmet Dievu. Viņš pats nostājas Dievu vietā un sāk veidot dzīvi pēc saviem priekšstatiem. Viņš tagad pāraksta Dieva kārtību un ievieš tajā jaunus likumus. Viņš pārorganizē šo pasauli pēc savas līdzības, kas patiesībā ir baisa un apdaudoša nākotne. To, ko mēs šodien redzam un to, ko mēs un kam mēs sekojam šodien līdzi, ar to ir par maz. Šodien daudziem vajadzētu atmosties un atcerēties, ka labākais līdzeklis un zāles pret karu ir cilvēku pamošanās. Un labākais būtu tad, ja viņi pamostos pēc iespējas ātrāk un atcerētos savas draudzes, savas baznīcas. Ka viņas atcerētos, ka tur patiesi Kristus ir augšām cēlies un tur ir apsolīts, kas ļoti liels un pārsteidzošs svētība pāri cilvēka dzīvei. Bet ja mēs paskatāmies svētajos rakstos un to, ko mums paredz svētie raksti un Bībeli, tad, diemžēl, tā nenotiks, bet no atpiešana notiks vēl lielāk. Jāņa atklāsmes grāmatā tiek aprakstīts par otro un trešo Dieva dusmu kausu, par cilvēka vienaldzību, kas nozog Dieva godu. Pāris rindas no Jāņa atklāsmes grāmatas. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Tiek aprakstīti septiņi Dieva dusmu kausi 16. Nodaļā. Ejiet un izlijiet septiņus Dieva dusmu kausus pār zemi. Es nelasīšu visu šo Jāņa atklāsmes grāmatas, Dieva koncepciju par to, ka viņa bērni no viņa ir atkrituši. Bet es lasīju šo otro un trešo kausu. Otrs izlēja savu kausu pār jūru un tā kļuva par asinīm kā miroņu asinīm. Un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Trešais kauss. Trešais izlēja savu kausu upēs un ūdens savotos un tie kļuva par asinīm. Un es dzirdēju eņģeli, kas valda pār ūdiņiem sakām, Taisnis tu esi svētais, kas tu esi un biji, ka tu spriedi tādu tiesu. Jo tie ir izlējuši svēto un praviešu asinis, tāpēc tu tos dzirdināji ar asinīm un viņi to ir pelnījuši. Šī noslēpumainā valoda, kas ir aprakstīta Jāņa atklāsmes grāmatā, runā par laiku, kas liecina par pasaules noslēguma fāzi un cilvēces attiecību attieksmi pret savu radītāju. Te ir aprakstīta vienaldzība, atkrišana un kas iestāsies virs zemes tad, kad cilvēki būs aizgājuši no sava Dieva. Tas nozīmē haosu un iznīcības ēnu, kas notiks karu, dabas katastrofu, bada un dažādu sērgu veidā. Mēs pavisam nesen esam izdzīvojuši 2 gadu ciklu pandēmiju. Kāds Japāņu apskatnieks, politiķis un, sacīsim, reliģiju pētnieks sacīja, ka rietumu un austrumu kristietība ir kapitulējusi Dievu priekšā, jo šis miesiskais cilvēks, kas baidās par savu dzīvību un pilda cilvēku noteiktos likumus, lai savu dzīvību saglabātu, jau sen ir zaudējusi savu ticību savam Dievam kā tādam. Un mēs to ļoti labi varējām redzēt pandēmijas laikā, kad gan garīgā, gan laicīgā vara aizslēdza cilvēku priekšā dievnamus. Daudziem vienkārši pasacīja, ka nedrīkst nākt, un viņi to izpildīja lielu prieku. Un vēl jo vairāk, tad, kad šodien tas ir atļauts, it kā nākt uz dievnamu, joprojām daudzi sēž tur pat pie saviem televizoru ekrāniem, jo viņi uzskata, ka arī tā tu vari praktizēt savu garīgo ticību. Tā ir kļūda, kas ātrāk vai vēlāk, par ko būs dārgi jāsamaksā. Baznīcai ir dotas kādas īpašas atslēgas, pat ko šodien mēs dzirdējām svētajos rakstos, ka Jēzus saka, es dodu jums savu svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam jūs tos nepiedosiet, tiem tie paliks. Jeb citiem vārdiem ik reiz, kad mēs atnākam uz Dievnam, mēs piedzīvojam žēlastību no Dieva. Dievs apžēlo atnācēju, piedod viņam viņa pārkāpumus un atlaiž viņu brīvībā. Visbaisākās nākotnes scenāriji vienmēr tiek uzrakstīti ar cilvēku attieksmi pret Dievu un to rada nenožēlots grēks. Nenožēlots grēks rada visbriesmīgākās nākotnes scenārijus, lielus zaudējumus un katastrofas ikviena cilvēka dzīvē. Tāpēc, ka bez ticības uz Kristu cilvēks paliks neaizsargāts, viegli pieejama ēsma ļaunumam un ļaunajam. Ļaunais to pievils, apmānīs un satrieks. Savukārt grēks kā slimība atnesīs postu, nenožēlots grēks, atņems visu, kas tev ir. Un bieži vien tas pēdējais ir tieši slimības jautājums. Slimība, jeb pandēmijas laiks, bija kā brīdinājums pasaulē, kā brīdinošs posms cilvēcei, lai mēs ataptos, un lai mēs saprastu savu un pārdomātu savu attieksmi pret savu radītāju. Tas ir tā saucamais maigais karš, ja to nekas netiek saprasts. Tad seko smagāk līdzekļi. Un tas, ko mēs šodien piedzīvojam, tas liecina par to, ka pēdējās ticības druskas ir pazaudētas. Tāpēc šodien domājot un ieklausoties jaunajā derībā, kas tad patiesībā šodienas cilvēkam būtu jādara, ja kāds vēl grib izglābt savu dvēseli un dzīvi, tad jaunajā derībā skaidri, Romiešu vēstulē, piemēram, tiek sacīts šādi. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par savu kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi glābts. Bet stop! Šis viens teikums ir ļoti brīnišķīgs, bet viņam ir vajadzīgas arī reālas sekas un izpildījums. Tas notiek tikai tad, Pirmajā daļā ir teikts, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu. Tas nav tā stāvēt jūras krastā vai parka vidū vai kaut kur. Te ir skaidri pateikts par cilvēku, kas stāv Dievu priekšā, jeb altāru priekšā viņa namā. Tas nav tādā veidā domāts, jo šī vēstule nav rakstīta pasaulīgam cilvēkam, bet gan draudzei Romā toreiz. Apostols Pāvils skaidri definē pozīciju – cilvēks, kas stāv altāru priekšā un apgalvo. Tātad, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, un tikai tagad seko otrā daļa, un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tad tas ir nākamais posms, ka šis cilvēks, kas savu muti apliecina šādu veidu ticību, Nākošajā solī viņš pie altāra saņem Kristus miesu un asinis. Jo viņš ir augšām celtais kungs, kurš patiesībā ir kā toms, kurš pieskārās Kristus rētām un sacīja, tu esi mans kungs un mans dievs. Tas nozīmē, ka cilvēks pieskarās šī Kristus veikuma upurim un to uzņem sevī. Burtiskā veidā viņš savu pirkstu piedur pie Kristus ķermeņa. Pretējā gadījumā ticība, par ko runā bieži vien cilvēku un par to, ko mums nākas dzirdēt bieži vien, ir klaja butaforija un meli, jeb maldu gars, kas to apgalvo. Ja viņš neapmeklē Dievnam un viņam nesako Dievs šīs lietas, tas nozīmē, ka viņš māna pats sevi. Līdzeklis pret to, pret šādu maldu garu. Vienīgās zāles ir grēka nožēla Kristu un piedošanas pasludinājums. Nekas cits tur neder un nekas cits tur nestrādā. Es gribētu lasīt vēl vienu rakstu vietu, kas ir aprakstīta pirmajā Korintiešu vēstulē 15. Nodaļā. Miroņa augšām celšanās. Lūk, šeit ir rakstīts. Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšām celšanās? Ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un veltīga ir jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis. Bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšām celšanās. Un lūk, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. Un ik viens savā kārtā vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, un viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Tad nu mani mīļie brāļi topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā, vienmēr zinādam, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Mīļie draugi, šodien šajā Baltajā svētdienā cauri šīs pasaules briesmām cilvēka rīcība joprojām atskan evaņģēlijas, joprojām atskan aicinājums ikvienam cilvēkam šajā pasaulē. Evaņģēlijas ir apliecība tam, ka tikai caur Kristu Dievs mīl cilvēku, agape. Caur Kristu paveras Dieva neierobežotā mīlestība pret cilvēku. Tikai ticībā uz Kristu un no viņa ir mūsu rītdiena. Vēl vairāk no tā cilvēka dzīvēs ienāk miers. Šorīt no rīta Kijevas Sofijas katedrālē, kas ir uzcelta 10. Gadsimtā, kas ir absolūta kopija Konstantinopolis, bizantiskās savā laikā impērijas, ortodoksālās baznīcas lielākais dievnams un otrs šāds lielākais dievnams atrodas Kijevā, kurā šodien Ukrainas prezidents Zelenskis uzrunāja savu tautu no altāra. Un sacīja viens svarīgu lietu. Ja mēs šodien no visas sirds svinam Kristus augšām celšanos, tad tas kungs ir ar mums. Un viņš būs ar mūsu tautu. Mēs neraidīsim pret saviem ienaidniekiem raķetes. Mēs viņus nenogalināsim aiz savas zemes robežām. Mums to nevajag. Mēs netīkojam pēc svešām zemēm. Mums nevajag svešas teritorijas. Un mums negribas iejaukties viņpus teritorijas, to cilvēku dzīvēs, kas tur dzīvo. Mēs gribam tikai vienu. Savu zemi, savā teritorijā un cilvēkus, ka te var dzīvot, dzīvot Dievam par godu un būt laimīgi cilvēki savā zemē. Tas ir vienīgais, ko mēs gribam. Šis apsveikums no Kijevas katedrāles bija silts, gaišs un cerības pilns. Viņš sacīja, ka Dievs ir pagriezis savu vaigu pret Ukrainas tautu, pret viņu cerību uz uzvaru. Un ka cilvēki izcīnīs ar savām asinīm un ar savu gribu un ticību savu zemi no tiem, kas viņus nogalina, pakļauj ciešanām un pakļauj sāpēm. Šodien latviešu tauta un cilvēki, kas dzīvo savās siltajās mājās, sēž siltos dīvānos, dzer siltu tēju un kafiju no rītiem un vakaros. Apsveicama lieta ir dažādos veidos cauri internetu aizskaitīt kādu eiro. Kādas nevajadzīgas lietas sadzīvē, nodot viņus un aizsūtīt Ukrainā, viss noderēs. Tas viss ir lieliski. Žēlastība vienmēr ir labs darbs visos gadījumos, bet tā ir lētā ticība. Tā ir Dievam nevajadzīgā ticība. Viņam vajag reālu cilvēku redzēt šeit, baznīcā. Baznīcas vidū cilvēki ar patiesu atvērtību, pazemīgu nostāju viens otra priekšā un Dieva priekšā, izcīna lielākās uzvaras un arī apstādina karus. Tas nozīmē, ka katra viena atnākšana uz Dievnam ir vairāk vērta nekā 5 eiro. Ticiet man, mums ir jāpārbūvē sava domāšana un saprašana. Mums ir jāatsakās no savām dzīves ētībām vismaz uz vienu stundu nedēļā. Tas tur ir iespējams, vai ne? Vienu stundu nedēļā nevar atnākt uz šejien. Tad kāda katastrofa un patiesībā krišana ir notikusi cilvēku prātos un sirdīs. Traģēdija. Bet tā traģēdija var beigties tajā brīdī. Vēl ir laiks, bet pavisam maz. Ja mēs neatapsimies. Ja mēs neatapsimies un nesapratīsim, kas mums ir šodien darāms, tad nākošais solis ir lienošā nāve. Lienošā, neredzamā, radioaktīvā piesārņotība. Nežēlīga, neredzama nāve, kas meklēs, kur nevarēs noslēpties ne drupās, ne pagrabos, ne mežā, ne kur, ne mājās. Viņi atradīs katru un pie katra atnāks. Es domāju, cik daudz šodien cilvēku iekšējā vienaldzīgumā var dzīvot. Tai baisa parādība katastrofa. Pamodīsimies. Es saprotu, ka austrumu valdnieks, viņš acīm redzot ir pārlasījies Vangas kā Sātana advokāta vēstījumus. Neviens neapturēs Krieviju vareno Vladimiru, kurš valdīšot daudzus gadus. Daudz varbūt internetā var lasīt šo ziņu. Liekas, ka šis Austrum planprātiņš ir iedvesmojies no Vangas apsolījumiem, ka viņš ir tas Vladimirs, kurš pasaulē ienesīs tagad mieru un kārtību, viņš tagad nešķīsteņus pilnībā iznīcinās. Daudz šodien guļ savu pašu pasludināto patiesību gūstā būdami. Nīče sacīja, Dievs ir miris, lai dzīvo Dievs. Jo tagad cilvēks pats jūtas kā Dievs. Viņš pats pieņem pašpietiekamus lēmumus. Viņš pats zina, kas viņam vajag, kas nevajag. Dievs pastāvēs ratos, pastāvēs malā. Šodienas realitāte. Cilvēks ir licis pats sevi Dieva vietā. Nekā jauna. Sātans ir pievīlis. Rietumu, labklājības, sabiedrību. Pievīlis. Un daudzi ļaušies šai pievilšanai. Ar vielu roku atmetot Dievu, ar vielu roku, iegrimstot savā pašpietiekamībā, ir jāmostas. Pilnīgi ir jauns skat uz realitāti, lai saprastu, bīsties. Bīsties no tā, kas var nākt. Tikai uz ceļiem šodien tas ir jārisina. Uz ceļiem, mīļie draugi, uz ceļiem. Zemojoties Dievu priekšā, mēs varam izlūgt nākotni, kurā varēsim dzīvot, nesavādāk. Vēl ir laiks, vēl ir iespēja, vēl ir jādara un daudz jādara. Runājiet uz saviem līdzcilvēkiem, kliedziet viņiem ausīs, modiniet viņus no miega. Lai Dievs mums palīdz. Lai Dievs palīdz, ka mēs saprastu šo laiku un izvērtētu pareizi. Amen. Piecelsimies lūkšanai.